Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojnë. Serbët e Kosovës shprehen të pakënaqur nga vendimi Beogradit për heqjen e pagave të dy fishta. Rezoluta për Kosovën do t'i ngadalsoj eurointegrimet e Serbis, paralajmërojnë zyrtarë serb në Beograd. Unë miku thot se mbështet bisedimet Prishtin-Beograd. Në Prishtin u hap seminari 29 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në Pakistan janë rrezikuar 3.5 milion fëmijë, alarmojnë Kombet e Bashkuara. Irani thot se do të vazhdoj pasurimin e uraniumit. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Iliriana Bajo.
Prishtinë, presidenti dhe kryeministri i Kosovës kanë kërkuar nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara që të votojnë kundër propozim rezolutës së paraqitur nga Serbia në Asamblenë e Përgjithshme. Njerësh krerët e shtetit Kosovës i kanë bërthirë vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën ta marrë një hap të tillë. Kërkesa e presidentit Sejdiu dhe kryeministrit Thaçi është bërë përmes një letre drejtuar krerëve të shteteve anëtare të OKB-s, si dhe organizatave ndërkombëtare si Konferenca Islamike, Liga Arabe, CARICOM, Organizata e Shteteve Amerikane, OSBE-ja dhe Këshilli i Evropës. Sërish Prishtinë, unë miku është i gatshëm të mbështes bisedimet e Prishtinës dhe Beogradit, si dhe të ndërmjetësoj në tokë, ka deklaruar zëdhënës i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Rasel Giki. Ai ka thënë se unë miku i përkrah dhe i mbështet bisedimet e depolitizuara për çështje teknike, por ka shtuar se natyra e bisedimeve varet nga Prishtina dhe Beogradi. Giki gjithashtu ka thënë se Kombet e Bashkuara e mbështesin rolin që Bashkimi Evropian mund ta ketë kur është fjala për bisedime mbi perspektivën evropiane të rajonit. Tiranë, marrëveshja e Ohrit ka rëndësi të jashtëzakonshme për të ardhmen e Republikës së Maqedonisë dhe se zbatimi i plot i saj në të gjitha nivelet është garancia e vetme për sigurimin e stabilitetit, mirëkuptimit dhe mirëbesimit të brendshëm, thuhet në një letër të ministrit të jashtëm të Shqipërisë Ilir Meta. Letra i drejtohet homologut të tij Maqedonas Antonio Miloshovski në 90-orin e marrëveshjes së Ohrit. Vetëm me vullnet politik pozitiv dhe bashkëpunim konkret praktik në të gjitha fushat bëjmë më të mirën për realizimin sa më shpejt i qëllimeve të përbashkëta për integrim në strukturat e Europiane dhe për zhvillimin e qëndrueshëm e demokratik të rajonit ton, thuhet në fund të mesazhit të shefit të diplomacisë së Shqipërisë, Ilir Meta. Islamabad, Kombet e Bashkuara thanë se 3.5 milion fëmijë në Pakistan rrezikohen nga sëmundjet që shkaktohen nga uji ndotur. Organizata Botërore e Shëndetësisë është përgatitur të përballojë 120 mijë raste në rast të shpërthimit të kolerës. Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara në Islamabad, Maurizio Giuliano, tha se uji dhe shëndeti paraqesin shqetësimet më të mëdha për organizatën botërore. Sistemi i furnizimit me ujë në Pakistan është dëmtuar rënd nga përmbytjet. Këto të fundit kanë prekur rreth 20 milion njerëz dhe 1/5 e territorit të vendit. Teheran, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad sot firmosi ligjin që mundson vazhdimin e pasurimit të uraniumit dhe kufizimin e bashkëpunimit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Raportet me këtë të fundit sipas ligjit të ri do të kufizohen vetëm në zbatimin e kërkesave që parashet pakti për mos shumimin e armëve bërthamore. Vendet perëndimore dyshojnë se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore, akuza që hidhen poshtë nga Teherani. Moskë, Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë ka paraburgosur sekretarin e parë të ambasadës së Rumanisë në Moskë. Gabriel Grecu akuzohet për spionazh. Autoritetet ruse thanë se e kanë kapur duke u përpjekur të marrë sekrete ushtarake nga një qytetar rus. Ambasada rumune nuk ka komentuar rreth incidentit. Londër, të gjitha të ardhurat nga autobiografia e ish-kryeministrit britanik Tony Blair do t'i jepen organizatave që ndihmojnë veteranët, njoftoi zyra e Blairit. Duke marrë një vendim të tillë, Tony Blair respekton kurajun dhe sakrificat e bëra nga forcat armatosura. Si kryeministër ai pak të cilësi nga afër në Irak, në Afganistan, në Irlandën e Veriut, në Sierra Leone dhe në Kosovë. Kjo është mënyra e tij për t'i nderuar sakrificat dhe kurajun, tha një zëdhënës i ish-kryeministrit britanik. Libri i titulluar Journey do dalë në librari më 1 shtator të këtij viti. Moskë, regjisori i filmave Titanic dhe Avatar, James Cameron, festoi ditëlindjen e 56 duke u zhytur në liçenin Baikal. Liçeni Baikal që gjendet në Siberi është liçeni më i thellë në botë. Vullnetet ruse nga fondi për mbrojtjen e liçenit thanë se Cameron u zhyt në thellësi 1300 metra dhe kaloi rreth 3.5 orë në fund të liçenit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Serbisë për heqjen e pagave të dy fishta për serbët e Kosovës ka ngjallur pakënaqësi tek politikanët dhe komuniteti serb në Kosovë. Ata thonë se ky vendim nuk i shkon për shtati politikës serbe për ruajtjen e Kosovës dhe do ndihmoj largimin e kuadrove dhe qytetarve serb nga Kosova. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Politikanë dhe qytetarë serbë të Kosovës shprehin pakënaqësinë e tyre me vendimin e gjykatës kushtetuese të Serbisë, me të cilin atyre u hiqen pagat e dy fishta që u ndahen në kuadër të fundit shtesë për Kosovën. Një shtesë e tillë që ishte prej 50% e pagës serbëve u është paguar për 7 vjet me radhë. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović ka theksuar se me këtë vendim nuk do të ndryshohet asgjë e rëndësishme në përpjekjet e Serbisë për të vazhduar luftën për ruajtjen e Kosovës. Po ashtu edhe sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk mund të injorohet, por nënvizon ai, nuk mund të injorohet as fakti që serbët në Kosovë jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe nuk i kanë kushtet e njëjta të punës me punëtorët në Serbi.
Sodje na nama da tražimo drugo rešenje koje bi istovremeno i omogućilo da Srbi imaju nešto bolje plate, ako je to uopšte moguće u ovako teškoj ekonomskoj krizi.
Tani na përket neve që të kërkojmë një zgjidhje të re e cila do të mundësonte që serbët të kenë paga më të mira që mund të sigurohen në kushtet e kësaj krize ekonomike dhe njëherë është të mos e shkelim kushtetutën, thot Ivanović. Ndërkohë, lideri Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, thot se heqja e fundit shtesë për Kosovën ka arsye rrjedhoje presioneve të Washingtonit dhe Brukselit mbi qeverinë e Serbisë. Ky vendim do të ketë si pasojë largimin e kuadrove nga Kosova para së gjithasht të mjekëve, profesorëve dhe kuadrove tjera, që më pas do të ketë për pasojë vazhdimin e pastrimit etnik të serbëve nga Kosova, thot Milan Ivanović. Vendimi i gjykatës kushtetuese kundërshtohet edhe nga serbët e pjesës qendrore. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore, thot se ky vendim ka mesazhe negative për serbët që mund t'i detyrojë ata që të drejtohen ka institucionet e Kosovës.
Stavljam da će imati negativni efekt u zguranje, uslovno da kažem, ljudi prema privremenim institucijama Kosova.
Parasho se mund të ketë ndikim negativ nga se thënë kushtimisht, mund të shtyjë serbet që të orientohen nga institucionet e Kosovës, thot Dragan Velić. Të pakënaqur me këtë vendim janë para së gjithash punëtorët serbë të cilët për 7 vjet me radhë kanë pranuar shtesa nga buxheti i Serbisë. Jelena Dimitrijević, një punonjëse në spitalin e Mitrovicës, thotë se për 10 vjet punon aty dhe përveç pagës merrte edhe shtesat. Në këso kushte kur paga e saj tani e përgjysmohet, ajo thotë se më dëshirë do të largohej nga Kosova.
Nisë të zhvijmë sto do të mos të zhvijmë ovde. Disa neko da nudi da sidë da daj ti zbëgë çka vi zonë bi hoqë se sot rajdet.
Do të jetojmë këtu për aq sa do të mund të jetojmë, por tani po të më ofroj dikush që të largohem do ta bëja këtë dhe qysh nesër do të largohesha bashkë me fëmijët, thotë kjo qytetare. Llogaritet se mbi 45.000 punëtorë sep të Kosovës të cilët kryesisht ishin të angazhuar në punë për shkolla, spitale deri te organet e administratës paralele, për 7 vite kanë pranuar paga dhe shtesa nga fundi i Serbisë për Kosovën. Kushtetuese të Serbisë sipas zyrtarëve serb është bërë me qëllim të nivelizimit të pagave të punëtorëve serb në Kosovë me ata në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e Beogradit kanë paralajmëruar për pasojat negative të rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nën kryetari i Qeverisë së Serbisë për Integrimin Evropiane, Božidar Djelić, tërhoqi vërejtjen se rezoluta për Kosovën mund ta ngadalësojë Integrimin Evropian të Serbisë. Ai thotë se disa vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë filluar ta lidhin procesin e Integrimit Evropian të vendit me rezolutën për Kosovën, të cilën Beogradi e ka deponuar në Asamblenë e Përgjithshme. Politika e tillë sipas nesh është gabuar sepse mund të sjellë në ngadalësimin e procesit të integrimeve evropiane dhe destabilizimit të gjithë rajonit, jo vetëm të Serbisë, ka thënë Djelić. Këshilltari në Ministrinë e Jashtme në Beograd, Vatroslav Vekarić, i tha Radios Evropa e Lirë se droja dhe paralajmërimi Djeličit janë plotësisht me vend.
Tome da se sve više, hteli mi to ili ne, pojačava stepen konfrontacije Srpskom unijom. To je ono što apsolutno nije dobro.
Fjala është se duam ne apo jo, kjo vetëm rrit shkallën e konfrontimit me BE-n dhe kjo absolutisht nuk është e mirë. Pasojat mund të jenë ato që thot ministri Djelić dhe ndoshta më të rënda. Me fjalë tjera, deponimi një rezolute të tillë në një mënyrë që i përngjan inatit apo konfrontimit sigurisht që nuk është e mirë, thot Vekarić. Ai pohon se autoritetet në Serbi kanë qenë të vetëdijshme për këtë edhe para paraqitjes së rezolutës. Por a nën kupton kjo se për autoritetet në Beograd çështja e Kosovës është më e rëndësishme se integrimet evropiane?
Bojim se da ovakva linija na to ukazuje. što svakako da nije dobro, jer se može desiti da na kraju se izgubi na ova polja.
Druaj se kjo linje le të kuptohet ky qëndrim, që gjithsesi nuk është mirë, sepse në fund mund të ndodhë ajo që paralajmërojnë shumica, që të humbet në të dyja fushat. Me këtë nuk do të arrihet shumë, do të ngadalsohen integrimet evropiane dhe do të ketë pasoja ekonomike. Duhet të dilet me një qëndrim më fleksibil i cili nuk do të rrezikonte aliancën, thot Vekarić. Pasoja të ngjashme sheh edhe Laszlo Varga, kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Serbisë. Ai thotë se do të ketë pasoja në kuptimin e luftës për Kosovën dhe për integrimet evropiane.
Kada najznačajnije države članice imaju diametralno suprotan stav odnosu na jednu zemlju koja je potencijalni kandidat.
Kur shtetet më të rëndësishme anëtare të Bashkimit Evropian kanë qëndrime diametralisht të kundërta nga një vend i cili është kandidat i mundshëm, atëherë është e vështirë të mendohet se integrimet evropiane do të përshpejtohen. Do të ndodhë krejtësisht e kundërta, thot Varga.
Ukoliko mi budemo nastavili ovim putem, onda će jednostavno evropske integracije biti povedene u pitanje, ne u smislu da li će do njih u jednom trenutku doći.
Nëse do të vazhdojmë me këtë rrugë, atëherë thjesht do të vijë në pikpyetje integrimet evropiane. Madje mund të mos ndodhin fare, i tha Varga Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët në Prishtinë thonë se në Kosovë pas shumë kohësh ka filluar lufta e vërtet kundër korrupsionit, por opozita dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se ajo ende nuk ka dhënë rezultate konkrete, por bëhet vetëm në mënyrë deklarative. Kronike Arton Konushevcit.
Antari i kryesisë qendrore të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se qeverisja aktuale nuk po krijon kushtet e duhura për të luftuar korrupsionin, madje sipas tij kreu ekzekutivit ka arritur ta korruptojë luftën kundër korrupsionit.
Qeveria ekzistuese se kryeministri tha se kja ka arrit që ta korruptoj luftën kundër korrupsionit me fonde për mbrojtjet korruptuarit, me kërkesat e tyne që të shkon e uleksis sepse ka përfudu pavarësia mbikëqyrur, krijohet përshtypje se po krijohet një lloj dëshire që të krijohet qoftë një balancim në luftën kundër korrupsionit.
Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë të kundërtën, sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës Memlik Krasniqi, pas shumë vitesh heshtje dhe tolerimi, tashmë ka filluar seriozisht të luftohet korrupsioni në vend dhe dukuritë të tjera negative.
Besoj se është qartë për secilin observues të zhvillimeve politike dhe sociale në Kosovë, por edhe për gjithë qytetarët e Kosovës, se lufta kundër korrupsionit përfundimisht ka filluar pas mbi 10 vjet heshtjeje, mbylljesysh dhe tolerimi në një formë ndaj këtij fenomeni negativ.
Krasniqi tregon se të gjitha aksionet e deritanishme janë aksionet e task forces kundër korrupsionit, mekanizëm ky që është iniciuar dhe themeluar nga ana e qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me Oleksin.
Kanë kaluar dekada ku në Kosovë ka pasur instalim të një pushteti korruptus, i cili realisht e ka dëmtuar interesin publik për sa i përket aferave korruptive të cilat kanë ndodhur. Dhe normalisht nuk është mundur se gjithçka të rrënjoset për një muaj as për një periudhë shkurtër.
Edhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile deklarojnë se lufta kundër korrupsionit ende nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret veç asaj që thon ata deklaratave politike. Merita Mustafa, menaxherën e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, punën e deritanishme si të misionit evropian për sundimin e ligjit e ULEX dhe të gjithë faktorëve relevant vendor për sa i takon luftës kundër korrupsionit, i sheh me skepticizëm të madh.
Percepcioni publikut deri tash është se lufta kundër korrupsionit ende mbetet vetëm një luftë deklarative, ndërsa ende nuk ka një rezultat në luftën kundër korrupsionit, pra ende asnjë zyrtar i lartë pra nuk është denuar, për përsa nuk ka dënime, na nuk mund të presim se edhe do të ketë rënje korrupsionit.
Ndryshe, nga 1200 raste që aktualisht po jeton e Uleksi në Kosovë, 45 janë të ndërlidhura me raste të korrupsionit, ndërkohë që vetëm zyra e prokurorit e veçantë të këtij misioni thuhet se po jeton 38 raste të dyshuara për korrupsion në një nivel të lartë. Nevoja për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar në Kosovë është teksuar disa herë edhe nga zyrtarët e lartë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kosovare i bën publike përgatitjet për shpallin e tenderit për ndërtimin autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë. Autostrada Prishtinë-Shkup do ndërtohet me koncesion, ndërsa detajet pritet të konkretizohen në shtator. Ekspertët e vlerësojnë si projekt i cili në të ardhmen do të sjellë zhvillim ekonomik. Hall City sjell Luljeta Krasniqi.
Zëdhën si ministrisë Gjevdet Pozhari, thotë se procedurat janë drejt përfundimit.
Strili i Maje ka bërë publik edhe njërin prej projektin tjetër për rrugës kapital që do të investohet në vendin tonë, respektivisht autostradën Prishtinë-Shkup. Ai si projekt është në përfundim e sipër, procedurat janë drejt përfundimit, pritet të konkretizohet në fillim të shtatorit.
Aktualisht rruga Prishtinë-Shkup është njëra nga rrugët më të ngarkuara në Kosovë. Rruga aktuale që lidh këto dy shtete është në gjendje jo të mirë dhe mjaft e ngarkuar. Kjo gjendje krijon vështirësi të mëdha në trafik, por me ndërtimin e autostradës, zëdhënësi i Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Pozhari thotë se do të krijohet qarkullim më i lehtë dhe më i shpejtë.
Autostradë do të ndërtohet me koncesion, dhe në këtë rast koncesioneri do të ndërtojë këtë autostradë dhe do ta mbajë për një kohë në shfrytëzim. Në ndërkohë, përmes këtij varianti ne do të mbrojmë edhe paratë publike, mirëpo njëkohësisht në të njëjtën kohë do fitojmë edhe një korridor i cili do të sjellë një zhvillim të hapshëm ekonomik.
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë theksojnë se ndërtimi i autostradës Kosovë-Maqedoni nuk fut në funksion vetëm këto dy shtete, por të rajonin. Eksperti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj i den e shesë si shumë të çelluar dhe të arsyeshme ekonomikisht.
Po ky është një projekt shumë i rëndësishëm për rajonin. Kjo është një lidhje shumë e rëndësishme e Kosovës me Maqedoninë, duke pasur parasysh qarkullimin e kësaj rruge. Ne e dimë edhe sot që Kosova ka lidhje shumë të shpeshta dhe lidhje shumë të mira me Shkupin dhe me Maqedoninë. Pastaj kjo do të krijojë lidhje edhe korridore tjera, do të krijojë lidhje edhe me Greqi shumë më të lehtë, përmes Shkupit me Athinën, me Selanikun.
Ideja që autostrada të ndërtohet me koncesion, Zogaj thotë se është e pranueshme dhe e lehtë për ta realizuar. Ndërkaq sa i përket investitorëve të huaj të interesuar në këtë projekt, Zogaj shprehet:
"Konsideroj se do të ketë interesim për investitorëve të jashtëm që të investojnë në këtë projekt."
Autostrada Prishtinë-Shkup vlerësohet si projekt që do të mundësoj rritjen dhe lehtësimin e shkëmbimit ekonomik ndërmjet Kosovës dhe vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë hapi punimet edicione 29 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në ceremoninë e hapjes u theksua rëndësia e këtij organizimi, ku marrin pjesë studiues të gjuhës e kulturës shqipe nga rajoni dhe bota. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Drejtori i seminarit, Liman Matoshi, tha se edicioni vitit 2010 nuk do të dalloj thelpsisht nga 28 edicionet e më përshme. Edicione këto të cilat si pas ti vazhdojnë t'i kontribuojnë edhe studimeve balkanologjike.
Mund thua se seminari ynë përvesesh të ndërruar në një generator të aktivitetit shkencor albanologjik, të zhvillimit, të përhapjes dhe të afirmimit në botë të kësaj dije dhe kulture, a e kondimon pa kursyer dhe studimit balkanologjike.
Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj tha se seminari përbën një ngjarje shkencore e kulturore me dimension kombëtar e se sipas tij ka fuqizuar dhe kultivuar identitetin shqiptar. Ai e quajti Monument të Republikës së Kosovës seminarin ndërkombëtar të gjuhës shqipe.
Seminari është pjesë kyçe e identitetit të Kosovës dhe Kosova është pjesë thelbësore e vetë identitetit të seminarit.
Profesori i etnologjisë balkanike dhe gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut, Aleksandr Novik, për të tetën herë me radhë po merr pjesë në punimet e seminarit. 20 vite më parë ai erdhi për herë të parë në Prishtinë për t'u bashkangjitur studiuesve dhe albanologëve nga e gjithë bota, ndërsa tani shpreson që sërish të takon njerëz me të cilët mund të shkëmbejë përvoja disa vjeçare në fushën e albanologjisë.
Tani jam me studentët e mi për të marr pjesë në seminarin e Prishtinës, së cili është për mua një simbol i jetës sime. Unë shpresoj të takojmë këtu me kolegët tanë nga Gjermania, nga Amerika, nga vendet të ndryshme balkanike.
Përveç studiuesve të gjuhës shqipe, seminari duket se ka nxitur kurreshtjen edhe të studentëve të fushave të tjera të interesuar ta njohin më afër gjuhën shqipe. Kristofer Gonçara studion veterinari në Poloni, por tha se dëshiron të mësoj gjuhën shqipe dhe se seminari i ofron që sa do pak të njët me këtë gjuhë.
In Kosovo I'm third time, so I think it's the best moment that I should know.
Është hera e tretë që jam në Kosovë. Mendoj se është momenti më i mirë që të mësoj pak nga gjuha të cilën e flasin shumica njerëzve që jetojnë këtu, u shpreh ai. Seminarin e si vjetëm ndërkombëtar të gjuhës shqipe do ta përbëjnë tri nivele. Kurset e gjuhës thuhet se janë të ndara në tri nivele varësisht shkallës së njohjes së shqipes nga ana e kursistëve. Në referimet shkencore pritet të referojnë 36 studiues studiues, ndërsa në sesionin shkencor pritet që 116 studiues vendore ndërkombëtar të kumtojnë rezultatet e studimeve të aspekteve të ndryshme të temave të zgjedhura. Ndërkohë, tryeza tradicionale e këtij seminari i është kushtuar nën Terezës me rastin e 100 vjetorit të lindjes së saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit në Prishtinë thonë se në arsimin e lartë realizohen reformat, me çast përmendin çështjen e akreditimit, por ekspertët konsiderojnë se reformat në arsimin e lartë kosovar ende nuk po zbatohen dhe e përshkruajnë situatën kaotike. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Lulzim Plana, këshilltari i Ministrit të Arsimit, thotë se ky institucion që ai drejton ka dhënë një angazhim maksimal sa i përket reformimit apo edhe implementimit të procesit të Bolonjës.
Ministria e Justicës dënia edhe ka marrë qysh më herët si përgjegjësi edhe cilësinë e arsimit të Kosovës, duke futur kështu edhe akreditimin e shumë institucioneve të larta që janë këtu, do të thotë se është edhe konform rregullatives jo vetëm të Bolonjës, por edhe cilësisë ose cilësit që ka do të jetë edhe përshtatshëm me standarde ose nivele evropiane.
Në anën tjetër, Halim Hyseni, ekspert për çështjet arsimit, e vlerëson kaotike situatën si mungesë e standardeve në universitet, po ashtu edhe numri i profesorëve krahasuar me studentë është shumë i vogël.
Përfshirja e numrit të madh të studentëve dhe numri i vogël i gjimnazëve për studentë, jo po flas vetëm për standard. Standardet evropiane janë vetë student për një profesor. Ne kemi bini student për një profesor.
Plana thot se me hapje në Universitetit të Prizrenit, kjo ministri ka marrë iniciativ që të gjithë studentët ose akademikët që kanë grada shkencore të vinë në Kosovë dhe studentët të marrin diturin nga ta.
Kemi edhe përshtem edhe lëvizën për para, duke pasur këtu edhe digitalizimin, që ka do të të cilë lehtësimi i saj, apo edhe lehtësimin e mësimdhënjës, apo edhe mësimdhënjës, që ta të cilë edhe nëse ka munges, apo edhe nëse kemi këto standardet e cilat kemi me digitalizimin, atëherë do të jetë si një zbutje e gjithë kësaj çështje dhe do të ofrohet atëherë në bazë të llogaritës për më shumë qytetarë.
Por zoti Hyseni shprehet mjaft kritik lidhur me nivelin e arsimit, duke thënë se reformat nuk po aplikohen dhe mungesa e profesorëve bën që arsimi i lartë të jetë në nivelin që është.
Reformat nuk mund të shkojnë përpara me rritjen e numrit të studentëve për profesor. Një profesor i cili i mban ka 12 natë në një universitet, ai nuk mund të jetë i sukseshëm dhe studentët nuk mund të përfitojnë nga ai profesor, sepse ai nuk është i zot, nuk është njëri i gjithëdijshëm universalist që vit gjithë gjën.
Kurse sipas planës ai përket arsimit të lartë, ai është në nivelin e duhur dhe se studentët kosovar pas diplomimit janë të gatshëm për tregun ndërkombëtar.
Sigurisht që marrin edhe grada bachelore, që do të thotë ai është të përshtatshëm sipas procesit Bolonjës, ku është edhe në shumicën e vendeve evropiane që janë, që do të thotë se ato trajtohen se një vlefshme. Kjo do të thotë se ajo i përgatit ata edhe për tregun kosovar pa ato evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Kontesti i emrit të Maqedonisë me Greqinë ishte tema e vizitës një delegacioni të këshilltarëve të kongresmenëve amerikan si dhe disa personaliteteve nga Turqia. Hollësit i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lincoln McCurdy, kryetari i koalicionit turk në Amerikë, ka theksuar se çelësi i zgjidhjes së kontestit disa dekadësh me Greqinë rreth çështjes së emrit qëndron në krijimin e dialogut të balancuar, si dhe mbi të gjitha të hiqet dorë nga interpretimi i historisë në favor vetëm të njerëz pal, ngase, siç ka theksuar ai, një anshmëria e fakteve historike i krijon stërkëmza procesit të negociatave.
We want to have a policy established by the US government.
Ne dëshirojmë të së ndërtohet një politikë e tillë në Amerikë, e cila do të promovojë vullnet të mirë si dhe prosperitet të barabartë për të gjitha bashkësinë, nga ku të gjithë do të kenë benefit. Por kur përqendroheni vetëm në një rënan të një çështje dhe refuzoni të shihni faktet e elementeve historike të palës tjetër, atëherë nuk mund të thuhet se promovoni vullnet të mirë, ka deklaruar kryetari i koalicionit turk në Amerikë, Lincoln McCarthy. Duke respektuar këto parime, ai ka shprehur optimizmin e tij për krijimin e klimës së mirëkuptimit mes Maqedonisë dhe Greqisë, me çast siç ka theksuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i inkurajojnë dy vendet për tejkalimin e dallimeve. Nga ana tjetër, kryetari i Shoqatës Maqedonase në Amerikë, Meto Kolevski, është shprehur se diaspora e bashkuar maqedonase është për një Maqedoni në NATO dhe Bashkimin Evropian, por me ruajtjen e emrit dhe identitetit.
Podnesut në rezolucije vë nashat organizacija, kështë të dava celosna podrëshka vë nashat organizacija do Republika Makedonija i njëzinit e institucij okolo qërëncut të vë NATO Evropska të Unija, no sepak da se zadrži ime të i nashat identitet.
Me rezolutën që kjo organizat ka miratuar në kongresin në qëshor të këti viti, e mbështesim antarësimin e Maqedonis në NATO dhe Bashkimin Evropian, por me ruajtjen e emrit dhe identitetit, si dhe ngritjen e procedurës në kombet e bashkuara për ndryshimin e rezolutës 817 në pjesën për emrin që të menjanohat referenca Firom, ka deklaruar Meto Kolevski, kryetari diasporës së bashkuar maqedonase. Ndërkash, në delegacionin për skajt 18 këshiltarëve të kongresmenëve amerikanë marrin pjesë dhe përfaqësues të koalicionit turk në Amerikë, si dhe 15 profesor dhe biznesmen nga Turqia. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Të dhënat e bëra publike nga qeveria në Tokyo tregojnë se Kina i ka zënë vendin Japonisë si ekonomia e dytë më e madhe botërore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbeten ekonomia më e fuqishme në botë. Dallimi mes ekonomive kineze dhe japoneze mbetet i vogël, por kjo megjithatë sinjalizon rritjen e pranisë rajonale dhe globale të Kinës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria japoneze ka bërë publike të anën të dhëna që konfirmon Kinën para Japonisë si ekonomia e dytë më e zhvilluar në botë. Statistika tregojnë që bruto prodhimi shoqëror i Japonisë për 3 mujorin e fundit ka arritur në shifrën 1.28 trilion dollar amerikan, përderisa ai i Kinës ishte 1.33 trilion dollar. Megjithatë, duhet pasur kujdes në mënyrën se si interpretohen të dhënat, pasi ky ndryshim është mbështetur vetëm për periudhën prill-qershor. Nëse llogaritë bëhen duke parë ecurinë e ekonomive për gjysmën e këtij viti, atëherë Japonia vazhdon të jetë ekonomia e dytë botërore. Sidoqoftë, askush nuk pret që Japonia të rikthej pozitën e fituar që nga viti 1968, kur te i kaloi Gjermaninë perëndimore dhe u bë ekonomia e dytë më e zhvilluar e botës. Ministri i Ekonomisë së Japonisë, Satoshi Arai, duke folur para gazetarëve në Tokyo, u mundua që të mos jap shumë rëndësi të dhënave për ekonominë e vendit të tij.
Ma doçira ga ano venar to ka shtan nar to ka soinoa.
Kushdo që është në kryet e listës apo më poshtë nuk ka rëndësi. Kjo në fakt tregon vetëm shëndetin ekonomik të çdo shteti. Zhvillimi i vendit ton përcjell përsa afërmia të Kinës dhe vendeve të tjera aziatike. Kjo është gjithashtu pjesë e strategjisë sonë të zhvillimit, thot ministri Arai. Për japonezët e rëndomt nuk duket që ka shumë rëndësi nëse Kina e ka tejkaluar vendin e tyre si ekonomia e dytë më e madhe në botë. Këtë ka pohuar një sondazh i bërë ku këtë qendrim e mbajnë mbi gjysma japonezëve të intervistuar. Në Japoni ka të atill që të jetuarit afër një superfuqie e shohin bile edhe si përparësi. Një nga ata është ekonomisti me përvojë Hideki Matsumura, përfaçues i Institutit të Kërkimeve në Japoni.
Tashkani,
është e vërtetë që ka element negativ në faktin se teknologjia kineze po përmirësohet, pasi kjo qen drejt asaj që tani kompanitë kineze bëjnë ngarme ato japoneze. Megjithatë, ka edhe një element shumë të madh pozitiv në rritjen ekonomike të Kinës. Tani më shumë banorë të Kinës do blejnë prodhimet japoneze, dhe kështu në përgjithësi zhvillimi ekonomik i Kinës është një gjë e mirë për Japoninë, thot ekonomisti Matsumura. Nëse Kina arrin të mbajë këtë trend zhvillimi të ekonomisë, atëherë sipas vlerësimeve të ekonomistëve, deri në vitin 2030, shteti komunist do të kaloj edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ekonomia më e madhe në botë. Megjithatë, për të arritur deri te kjo pikë, Kina ende ka shumë për të bërë, pasi SBA-t vazhdojnë të kenë bruto prodhimin shoqëror rreth 14 trilion dollar në vit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Rezoluta për Kosovën do t'i ngadalsoj eurointegrimet e Serbisë, paralajmërojnë zyrtarët serb në Beograd. Uniku thot se i mbështet bisedimet Prishtinë-Beograd. Në Pakistan janë rrezikuar 3.5 milion fëmijë, alarmuan Kombet e Bashkuara. Irani tha se do të vazhdojë pasurimin e uraniumit. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.